លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី23ពីខ1ដល់ខ14មតិសាធារណៈតែងរិះគន់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេការចោទប្រកាន់នេះសំដៅទៅលើបុណ្យសាមញ្ញធម្មតាព្រះគម្ពីរបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបុណ្យដែរតែបុណ្យទាំងនោះត្រូវធ្វើតាមលំអានដែលទ្រង់ឲ្យធ្វើបុណ្យទាំងនោះមាន5យ៉ាងគឺបុណ្យរំលងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបាយបុណ្យភ្លុំត្រែបុណ្យផលដំបូងនិងបុណ្យទី50ឬបុណ្យប្រមូលផលបុណ្យនីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងសំដែងពីតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលយាងមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ1ដល់ខ14ជំពូក23បាវចនាមានចំណងជើងថារដូវធ្វើបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងជំពូក23បរិយាយអំពីទ្រង់ទ្រាយនិងខ្លឹមសារនៃពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សលោកធ្វើនៅពេលធ្វើបុណ្យជាពេលដែលអសប្បាយលើកលែងតែបុណ្យមួយទេដែលមនុស្សត្រូវធ្វើដោយយំសោកបុណ្យនោះគឺបុណ្យថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបបុណ្យខុសពីនោះគឺត្រូវធ្វើដោយទឹកមុខរីករាយសប្បាយក្រៃលែងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពំសពប្រហារតីឲ្យមនុស្សដែលចូលទៅគាល់ព្រះអង្គចេះតែយំជានិច្ចទីគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបុណ្យទាំងអស់មាន7យ៉ាងថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនរាប់ថាជាបុណ្យទេថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាគោលសម្រាប់រាប់ពេលវេលាថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យទាំង7យ៉ាងពីព្រោះព្រះអង្គមានគោលបំណង2យ៉ាងដែរទី1គឺសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងទី2គឺសម្រាប់ជាបទទំនាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈ2យ៉ាងថែមទៅទៀតលក្ខណៈទី1គឺសម្រាប់ពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងរាជរបស់ព្រះហើយនិងមួយទៀតគឺជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកពង្រឹងសាមគ្គីភាពសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារត្រូវមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំរួមគ្នាព្រះបន្ទូលទៀមទីឲ្យប្រុសទាំងអស់ចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចំនួន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលទាំង3នោះគឺការថ្វាយបង្គំនៅពេលបុណ្យរំលងនៅពេលបុណ្យថ្ងៃទី50និងនៅពេលបុណ្យបារម្ភសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ16កត្តាដែលពួកប្រុសនៅក្នុងត្រកូលអ៊ីស្រាអែលទាំង12មកជួបជុំគ្នាចំនួន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំក៏ញ៉ាំងឲ្យភេតរភាពនិងសាមគ្គីភាពរឹតតែមានការរឹងមាំយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញនៅពេលដែលពួកប្រុសនាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពីគ្រប់ទីកន្លែងគេក៏ត្រូវចាយវាយលុយកាក់ជាច្រើនសម្រាប់ជួលសន្តាគារស្នាក់នៅសម្រាប់ទិញអាហារសម្រាប់ទិញរបស់របរផ្ញើប្រពន្ធកូននៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុករបស់ពួកគេវិញដូច្នេះពេលវេលាធ្វើបុណ្យជាឱកាសដែលនគរអ៊ីស្រាអែលអាចប្រមូលថវិកាចំណូលសម្រាប់ចាយវាយនៅក្នុងនគរទាំងមូលបានយើងឃើញពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបានជាគ្រួសារទាំង12មានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាព្រមទាំងមិនសូវរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនថែមទៀតផងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានការចែកនគរជា2គឺប្រទេសខាងជើងហើយនិងប្រទេសខាងត្បូងក៏មានមូលហេតុមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យទាំង7យ៉ាងនោះបុណ្យទានទាំងនោះគឺតកតងជាមួយនឹងផលិតផលកសិកម្មដែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានមកពីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមបុណ្យទាំង7នោះមានបុណ្យ3ដែលតកតិនជាមួយនឹងទិន្នផលកសិកម្មបុណ្យទាំង3នោះគឺបុណ្យថ្វាយផលដំបូងបុណ្យថ្ងៃទី50និងបុណ្យបារម្ភឬក៏បុណ្យប្រមូលផលនេះឯងបុណ្យទាំងនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់កសិកររៀងរាល់រូបអាចយកទិន្នផលដែលខ្លួនសម្រេចបានពីស្រែចម្ការ មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ភ្លៀងម្ចាស់ពន្លឺកសិករអាចថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនតែម្ដងញើសឈាមរបស់កសិករคลายត្រឡប់ទៅជាវត្ថុពិសិដ្ឋសម្រាប់យកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យទាំងនោះគឺជាមូលហេតុដែលមានលក្ខណៈជាបទទំនាយសម្រាប់ពេលអនាគតបុណ្យទាំង7បានសម្រេចឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកបំពេញក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានដាក់មកសម្រាប់មនុស្សលោកយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍នេះមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យទាំង7នោះទៀតទេកម្មវិធីរបស់យើងក៏បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យទាំង7នោះទៀតទេយើងនិយាយថាមិនចាំបាច់គឺមានន័យថាបើយើងធ្វើគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យរំលឹកតែប៉ុណ្ណោះយើងធ្វើបុណ្យទាំងនោះគ្រាន់តែជាសេចក្តីរំលឹកអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខហើយតែប៉ុណ្ណោះឯងបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនេះថាដូច្នេះកុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ17ម្យ៉ាងវិញទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកថាជំពូក23នេះมันបានផ្ដាល់មកនៅលំដាប់លំដោយនឹងមូលហេតុដែលធ្វើបុណ្យទាំង7នោះឲ្យបានលំអិតទេលំដាប់លំដោយនឹងរបៀបធ្វើពិធីទាំងនោះក៏ឃើញមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដទៃទៀតទៅវិញឧទាហរណ៍ពិធីធ្វើបុណ្យឆ្នាំទី50ឬក៏បុណ្យសោមនស្សឬក៏បុណ្យសេរីភាពគឺមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25រីឯបុណ្យចូលខែក៏មាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក28ខ11ដល់ខ15មុននឹងយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី23នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅគម្រោងមេរៀនដូចខាងក្រោមនេះ1រដូវធ្វើបុណ្យឈប់សម្រាកនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ3 2រដូវធ្វើបុណ្យរំលងនៅក្នុងខ4និងខ5 3រដូវធ្វើបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនៅក្នុងខ6រហូតដល់ខ8 4រដូវធ្វើបុណ្យថ្វាយផលដំបូងនៅក្នុងខ9ដល់ខ14 5រដូវធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី50នៅខ15រហូតដល់ខ22 6រដូវធ្វើបុណ្យផ្លុំត្រែនៅក្នុងខ23ដល់ខ25 7រដូវធ្វើបុណ្យថ្វាយដង្វាយធូននិងបាបនៅក្នុងខ26រហូតដល់ខ32និង8រដូវធ្វើបុណ្យបារម្ភនៅក្នុងខ33និងខ34ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ1ដល់ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាឯថ្ងៃបុណ្យទាំងប៉ុន្មាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវប្រកាសប្រាប់ទុកជាថ្ងៃជំនុំបរិសុទ្ធបុណ្យអញ្ញទាំងនោះគឺដូចនេះត្រូវឲ្យធ្វើការក្នុងរវាង6ថ្ងៃតែដល់ថ្ងៃទី7នោះជាថ្ងៃឈប់ឲ្យបានសម្រាកសម្រាប់ប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធវិញមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើការអ្វីនៅថ្ងៃនោះឡើយត្បិតជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងគ្រប់ទាំងទីលំនៅរបស់ឯងរាល់គ្នាសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានការណែនាំមួយសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់ជនមួយប្រភេទឯសេចក្តីណែនាំឯទៀតគឺសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់ជនមួយប្រភេទទៀតដែរនៅក្នុងខខាងលើនេះគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេដែលជាអ្នកផ្ដល់ក្រឹត្យវិន័យដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេត្រូវយកក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទៅបង្រៀនដល់ពួកបណ្ដាជនទោះបីជាយើងឃើញមានសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យនៅឯរោងឧបោសថនៅក្នុងជំពូក23នេះគឺអត់មាននិយាយអំពីតួនាទីរបស់សង្ឃដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យនេះទេឯបណ្ដាជនគឺត្រូវមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យនីមួយៗឲ្យត្រូវតាមកាលវេលាកំណត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលពិធីបុណ្យនីមួយៗមានទ្រង់ទ្រាយនិងខ្លឹមសារផ្សេងៗគ្នាតាមរយៈពិធីបុណ្យទាំងនោះព្រះជាម្ចាស់សម្រេចបទទំនាយរបស់ទ្រង់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកតាមរយៈសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះពិធីបុណ្យនីមួយៗមានទ្រង់ទ្រាយនិងខ្លឹមសារសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែរឯទ្រង់ទ្រាយនឹងខ្លឹមសារក៏មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះបុណ្យរំលងគឺសម្ដែងអំពីការឆ្កាងនិងការធ្វើគុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែសម្ដែងអំពីភេតរភាពដែលយើងទទួលបានដោយសារព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នា បុណ្យថ្វាយផលដំបូងសម្ដែងអំពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបុណ្យថ្ងៃទី50សម្ដែងអំពីពិធីខួបកំណើតនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវបុណ្យផ្លុំត្រែសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់នាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមកស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីគេឃ្លាតចាកអស់រយៈពេលជាង400ឆ្នាំទៅនៅឯប្រទេសអេស៊ីបបុណ្យធ្វើដងវាយធូននឹងបាបសម្ដែងអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញនៅលើឈើឆ្កាងបុណ្យបារម្ភសម្ដែងអំពីគ្រាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនតរៀងទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រូវយកអនុវត្តរៀងរាល់សប្តាហ៍មិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យទេច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនមែនទៅតែនឹងមាននៅពេលដែលលោកម៉ូសេទទួលក្រឹត្យវិន័យឡើយថ្ងៃឈប់សម្រាកមានតាំងពីកាលដើមដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្តិវិសនេះមកម្លេះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានច្បាប់នោះមកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីរំលឹកថាសាសន៍នេះត្រូវអនុវត្តថ្ងៃឈប់សម្រាកជាចាំបាច់បទគម្ពីរចោទយកថាបានកត់ទុកនៅសេចក្តីបង្គាប់នេះថាចូលនឹកចាំថាឯងក៏ជាបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបដែរតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បាននាំចេញពីស្រុកនោះមកដោយព្រះហស្តដ៏មានប្រជាស្ដានិងព្រះពហុលើកសម្រេចហេតុដូច្នេះបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកឲ្យឯងកាន់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ15កាលនៅជាទាសករក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃអត់មានថ្ងៃណាមួយដែលបានសម្រាកនោះទេនៅពេលដែលគេរួចពីទាសកម្មហើយសាសន៍នេះត្រូវមានថ្ងៃមួយសម្រាប់ឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនមែនគ្រាន់តែជាកាលវេលាដែលគេសម្រាកកាយតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាសេចក្តីរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលសាសន៍នេះត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវញែកថ្ងៃមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមនុស្សគ្រប់គ្នានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឈប់អំពីសកម្មភាពរកស៊ីនិងសកម្មភាពធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយឡែកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញក៏នាំគ្នាញែកថ្ងៃមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឈប់សម្រាកនៅពេលបព្វបរោះគ្រីស្ទបរិស័ទសម័យដើមសម្រាប់យកថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះលោកក៏បានជ្រើសរើសយកថ្ងៃអាទិត្យមកធ្វើជាថ្ងៃសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកទាំងនោះរើសយកថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងជឿថាយើងបានរួចពីបាបដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងរាប់ថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់យើងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះក៏មានបទគម្ពីរ2ដែលបព្វបរោះគ្រីស្ទបរិស័ទនៅសម័យដើមគាត់រើសយកមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវឈប់សម្រាកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25បានចែងថាដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតនឹងបទគម្ពីរមួយទៀតដែលបានបញ្ជាក់ថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17យើងញែកថ្ងៃនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែប៉ុណ្ណោះតែជាថ្ងៃបញ្ជាក់សញ្ញាថាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យរំលងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ4និងខ5ឯបុណ្យទាំងប៉ុន្មាននៃព្រះយេហូវ៉ាជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវប្រកាសប្រាប់នៅពេលកំណត់នោះដូច្នេះគឺនៅថ្ងៃ14ក្នុងខែចែកចាប់តាំងពីល្ងាចរហូតដល់ខួបវិញនោះជាថ្ងៃបុណ្យរំលងផងព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យនេះតាំងពីគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12មកម្លេះនៅក្នុងខខាងលើព្រះជាម្ចាស់យកបុណ្យនោះមកធ្វើជាកំណត់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមខែទី1គម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ2បានចែងថាខែនេះជាខែដំបូងគឺជាខែដើមឆ្នាំសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាខែចែកឬក៏ខែមេសាគឺជាខែទី1ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរក្សាជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅខែចែកឬក៏ខែមេសារំលឹកអំពីសេចក្តីសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជានៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ទ្រង់បានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងបាបមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គ បុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រហារកូនច្បងនានានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ជាមួយក្បាលមួយគ្រួសាររួចយកឈាមឈាមនោះទៅលាបនៅលើក្របទ្វារផ្ទះរៀងខ្លួននៅយប់នោះឯងសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវនាំគ្នានៅក្នុងផ្ទះត្រូវអាំងសាច់កូនឈាមរួចនាំគ្នាបរិភោគទាំងគ្រួសារទេវតានៃសក្តិស្លាប់ហោះរំលងផ្ទះណាដែលលាបឈាមនៅលើក្របទ្វារព្រះយេស៊ូវធ្វើបុណ្យរំលងបានពេញខ្នាតនាយប់ដែលទ្រង់ធ្វើបុណ្យរំលងមុនពេលគេចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនាំសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើបុណ្យរំលងរួចហើយបង្គាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យនេះជារៀងរហូតឯបុណ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើចុងក្រោយបង្អស់គឺបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់បុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ជាបុណ្យរំលងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ6ដល់ខ8ហើយនៅថ្ងៃ15ក្នុងខែនោះឯងជាបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែផងព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែគ្រប់7ថ្ងៃនៅថ្ងៃដំបូងត្រូវឲ្យប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធមិនត្រូវធ្វើការរកស៊ីឡើយតែឯងរាល់គ្នាត្រូវថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7នោះជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធមិនត្រូវធ្វើការរកស៊ីឡើយនំប៉័ងឥតដំបែសម្ដែងអំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលលាងសម្អាតបាបរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃបុណ្យនេះមិនធ្វើដាច់ដោយឡែកពីបុណ្យរំលងទេបុណ្យរំលងគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី14មេសាឯបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាដែរបុណ្យនេះមានដើមកំណើតពីព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ14ដល់ខ28លុះធ្វើបុណ្យរំលងរួចហើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលទាននំប៉័ងឥតដំបែចំនួន7ថ្ងៃជាប់គ្នាលោកម៉ាថាយនិងលោកម៉ាកុសរាប់ថាបុណ្យរំលងនិងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែជាបុណ្យតែមួយប្រភេទទីដំបែគឺជានិមិត្តរូបនៃគោលការណ៍អាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងរីឯនំប៉័ងឥតដំបែគឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលយើងទទួលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់លួសយើងគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលួសយើងរួចហើយព្រះអង្គក៏រក្សាយើងឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ7និងខ8យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានឯកសិទ្ធិរក្សាខ្លួនឲ្យនៅតែបរិសុទ្ធជានិច្ចដោយសារយើងលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថាបើខ្ញុំមិនលាងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ8ហេតុការណ៍នេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ពួកអ្នកជឿបន្ទាប់ពីពួកអ្នកជឿបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយព្រះគម្ពីរសម្ដែងពីសេចក្តីនេះថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7ព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរក្សាឲ្យយើងនៅតែស្អាតជានិច្ចការរក្សាឲ្យស្អាតជានិច្ចនោះហើយគឺជាខ្លឹមសារនៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែពេលនេះយើងពិចារណាអំពីរដូវធ្វើបុណ្យថ្វាយផលដំបូងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ9ដល់ខ11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកាលណាឯងរាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់ឯងហើយបានជ្រូតចម្រូតនៅស្រុកនោះនោះត្រូវយកកណ្ដាប់ដែលជាផលដំបូងពីចម្រូតឯងមកឯសង់ត្រូវឲ្យសង់គ្រវីថ្វាយកណ្ដាប់នោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានទទួលស្នងឯងរាល់គ្នាគឺនឹងគ្រវីថ្វាយនៅថ្ងៃក្រោយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកតើអ្វីទៅដែលហៅថាបុណ្យផលដំបូងនោះបុណ្យផលដំបូងគឺជាបុណ្យដែលអ្នកស្រែចម្ការត្រូវយកស្រូវឬក៏ទិន្នផលកសិកម្មដែលទុំដំបូងបង្អស់មកធ្វើជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បើជាអ្នកស្រែគឺត្រូវមើលស្រូវណាដែលទុំមុនគេរួចហើយត្រូវច្រូតស្រូវនោះមួយកណ្ដាប់ឬក៏ពីរកណ្ដាប់នាំយកមកឯដំណាក់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យសង់ថ្វាយដល់ព្រះថ្ងៃជាក់លាក់ដែលត្រូវយកផលដំបូងមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានកំណត់នៅក្នុងខគម្ពីរនេះទេប៉ុន្តែទោះបីជាមិនមានកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការថ្វាយផលដំបូងដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើនៅវេលាដែលទិន្នផលកសិកម្មទុំដំបូងបង្អស់ដង្វាយផលដំបូងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទគឺជាផលដំបូងនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សស្លាប់ទ្រង់រស់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1 ជំពូក15ខ20បានប្រាប់យើងថាតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបូងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយរីឯព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ដដែលនៅក្នុងជំពូក15ខ23ក៏បានប្រាប់បញ្ជាក់ដែរថាតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមករីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ1ក៏បានចែងថាក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកការរៀបនឹងចូលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡានិងម៉ារីមួយទៀតក៏នាំគ្នាទៅមើលភ្នោថ្ងៃទី1គឺជាថ្ងៃដែលព្រះគ្រីស្ទរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាផលដំបូងនៃការរស់ឡើងវិញតើត្រូវថ្វាយផលដំបូងដោយរបៀបណាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ12ដល់ខ14ហើយនៅថ្ងៃដែលឯងរាល់គ្នាគ្រវីថ្វាយកណ្ដាប់នោះនោះត្រូវយកកូនជៀមឈ្មោលមួយឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបមកថ្វាយជាដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯដង្វាយម្សៅដែលសម្រាប់ថ្វាយជាមួយនោះត្រូវជាម្សៅយ៉ាងម៉ត់ពីរខ្ញឹងលាយនឹងប្រេងទុកជាដង្វាយដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដង្វាយជ្រូកនោះត្រូវជាស្រាទំពាំងបាយជូរពីរកំប៉ុងឯឯងរាល់គ្នាមិនត្រូវបរិភោគនំប៉័ងឬស្រូវលីងឬអង្ករថ្មីដរាបដល់ថ្ងៃនេះឯងទាល់តែបានយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះនៃឯងសិននេះហើយជាច្បាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលនឹងតាំងទីលំនៅនៅអកាជនិចដល់អស់ទាំងដំណតរៀងទៅនៅថ្ងៃថ្វាយផលដំបូងសង្ឃត្រូវធ្វើពិធីថ្វាយដង្វាយមួយប្រភេទផងដែរពិធីថ្វាយដង្វាយនេះមិនមែនជាដង្វាយលោះបាបទេដង្វាយនេះគឺសម្រាប់ជាដង្វាយក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាទួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ19វិញក៏បានចែងថាហើយដែលព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករាល់គ្នានឹងរស់ដែរនៅក្នុងដងវាយថ្វាយផលដំបូងយើងឃើញមានសេចក្តីពិតយ៉ាងថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតស្ដីអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតការថ្វាយផលដំបូងនេះគឺជាការសម្ពោធបើកនៅការទទួលទានស្រូវថ្មីបទគម្ពីរបានចែងថាមនុស្សលោកមិនមានសិទ្ធិបរិភោគស្រូវថ្មីទេទាល់តែយកផលដំបូងនោះមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនចំណុចនេះគួរកសិករគ្រប់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ការបំពេញលើច្បាប់មិនថ្វាយផលដំបូងដល់ព្រះជាម្ចាស់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងការរាំងស្ងួតក្រាឬក៏ជំងឺដំកាត់ផ្សេងៗដែលកើតមកលើទិន្នផលកសិកម្មច្បាប់ព្រះហាមប្រាមមិនឲ្យបរិភោគស្រូវថ្មីដរាបណាយើងមិនទាន់យកស្រូវថ្មីមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនទេនោះរឿងនេះគឺមិនមែនជាប្រពៃណីថ្មីមួយទៀតនោះទេប្រពៃណីនេះមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពោលគឺតាំងពីជំនាន់លោកអាដាមមកម្ល៉េះប៉ុន្តែយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដោយសារយើងខកខានមិនបានបំពេញច្បាប់នេះឲ្យបានពេញលេញក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវញ៉ាំងឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីព្រមទាំងទទួលព្រះពរថ្មីពីព្រះជាម្ចាស់នៃយើងផងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ17ក៏សម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតនេះឥឡូវនេះយើងមានឯកសិទ្ធចូលរួមជាមួយនឹងព្រះពរថ្មីនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងថ្វាយផលដំបូងមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ទេគឺយើងថ្វាយពីព្រោះយើងចង់សម្ដែងនូវការដឹងគុណដល់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជា លោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។